Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгының вәдәүле департаментының арасында 22 июнда гепләшек кечерилде. Түркменстанның рәсми хәбәренә күрә, американ тарафының инициативасы буенча кечерилгән бу телефон сөйләшүендә якын гүндә ордагы ягъдай кузгалып тур һәм инсан перевер хәсиятле мәсьәләләр чөзмәк буенча фикер алышылып тур. Коңшы Иранның ядро объектларына Израиль тарафыннан зарба урылып, Иранның Израиль ракета атярка Түркменстанның иратының арасында хува тирланмалар гүшләнәр. Түркменстанның ва Берләшен Штатларының дәшәр эшләр министрлыклары дәрәҗәсендә 22 июнда кечерелгән телефон гәпләшүендә дәшәр эшләр министры Решит Мериядов ва Берләшен Штатларының дәүләт секретарының беренче орынбасары Кристофер Ландау хусусан да якын гүндә ортебетендәге хәзерге ягъдай ва бу урда инсан перевер хәсиятле берничә мәсьәләләре чөзмәк буенча фикер алыштылар дип Түркмен тарафының хабарында әйтәләр. Дәшәр эшләр министрлыгының бу бәянатына күрә Түркменстан якын гүндә ордагы хәзерге ягъдай дипломатик сөйләшүләрен ва усулларын иң киң топлымыны уланмак аркылы чөзмәгә катнашмага таярлыгын бәян итәдер. Израильнең Ирандагы ядро объектларын юк итмәк буенча малашырган һөҗүмләрнең ва Иранның Израильгә ракета атмагының дәвам иткән дәвренә кабат килгән бу гәпләшүләр дәшәр юрт раятларының Иранны көпчүлеклеген терк иткән вакытында кечерләр. Түркменстанның Иран белән 1148 километрлык улы таки умумы серхет бар. Дөньяның 50 улай дәүләте Ираннан чыккан үз раятларының Түркменстанның үстеннән geçмәге өчен ярдәм сорап, Түркменстанны юз тотып тур. Бу арада дәшәр эшләр министрлыгының 21 июнда Чавидан рәсми бәянатында әйтелде. Шул бер мәгълүматта Түркменстанның барлык гойвериш нокотларының гиҗе үндидең дәвамында эшләнлеге ва булардан җәме 2000-дән говрага адымын geçенлеге әйтелер. Уларның арасында Меркәди Азия йортларының, Ортедан Кореяның, Берләшен Араб Эмирлекләренең, Сауд Арабстанның, Аманның, Бахрейнның, Катарның, Кувейтның, Германияның, Швейцарияның, Данияның, Бейк Британияның раятлары бар диләр. Моннан соң 16 июнда Түркменстан барлык geçiş nokotları аркылы 120 дәшәр йортлыгының Түркменстанның дәүләт серхәденнән geçенлегене, оларның Казахстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның, Таҗикстанның ва Румынияның раятларыдагы хабар берилде. 20 июнда Washington Post газетасында чап булган мәгълүматта Иран белән улы серхәдә булган Түркменстанның Берләшен Штатларның раятларының бу йорда гирмәү өчен Ашхабадта американ илчиханасының 100-дән говрак хаишын тасдикламанлыгы хабар берилде ва йөзләрчә американ раятының зарбалардан соң Иран терк эденлеге белленеп, илчихананың американ раятларына Ираны терк этмәү өчен башка йортлары сайламагы маслахат беренлеге айтылды. Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгының 22 июнда Чавидан мәгълүматында шулгын телефон аркылы кечерилгән түркмен-американ гәпләшүләрендә бу мәсьәләнең кузгалып-кузгалманлыгы агызылмады. Мәгълүматта йордың оры йер кечерелгәннәрен Ашхабадның халыкара аэропортына уланмак белән дәшәр йорт раятларының бөктөнчтө geçмәү өчен зарур чараларын күрелгәнлеге айтылды. Иран белән узынлыгы 1000 километрдан говрак серхәдә булган Түркменстанны гаранда бу йорт белән серхәтләшкән бәйлеке йортлар дәшәр йорт раятларының чыкмау өчен әсасы юл булып хезмәт итәләр. Мөңләр чадым Төркия, Азербайҗан ва Ерменстан үсте белән Иранны теркәләр. Reuters агентлыгы онлар шуурдың үз раятларын Ирандан эвакуация итмәгенә дәвешле 20 июнда Чавидан санларында Гүн Орта Кореяның 32 раятын Түркменстанның үстеннән эвакуация эденлеге әйтәләр. Мәгълүматта бәйлеке онлар шуурдың үз раятларны Азербайджанның ва Түркияның үстеннән кечерәнлеге белленәр. Бу аралыкта Түркменстанның өзендә коңшы Ирандагы ягъдайлар илада арасында аладаланма дөрәдер. Түркменстанның дәшәр эшләр министрлыгының якын гүндә ордагы ягъдайга аладаланма белдерүче бәянат чап итмәк белән чакланмагы ва дәүләт медиасының сәбәттәге зарбалар барады димәгы илатта хуатирланма дөрәдер. Түркменстанның серхәт яка сәбәтләрендә Иранның үстеннән ракеталарын учыянлыгы күренер адымлар аладаланяр ва горкяр дип Азатлык Балкандагы чешмәләре хабар берди.
Безнең сәбәтебездән Ирана атылган ракеталар көрүнөр. Эсасан сагыларыбыз ул неме деп сорыяр. Биз сагылары ул самолет учур деп алдымыкчы болярбыз. Биз сагылары коркузмак истелемейбиз. Хәзер түтәннән ул атылган ракеталардын бир бөлүгү биздин үстүбүздөн качты да, муну һеч жерде айтмазлар. Эмисе болсо алы халыктан гизлерлер.
Дип эсен гөле травының яшайычларының бире айдар. 15-нче июнда Израиль Иранның Түркменстан белән серхәдене гөле йерлешкән Мешхет шәһәренә зарба урды. Мешхет Израильдан тәкъминан 2300 километр узаклыкта йерлешер. Әмма Түркменстан белән серхәдә 50 километр чемәте яшхавада булса, 280 километр якын йерлешер. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeşi bolan Esen Gulynyň ýaşaýjylary yerli ilatyň goňşy Irandaky ýagdaýlar barada internetdäki maglumatlardan habarly bolýandygyny we üns bilen synedýändigini bildirýärler. Çerekeniň ýaşaýjylary öz ýaşaýan yerlerinden goňşy ýurtdaky ýagdaýy görse bolýandygyny aýdýarlar.
Çeleken häzirki hazır şäherçisi Irana has ýakyn bolan soň atylan bombalary görmek bolýar. İň erwedi partlama tetleri hem isidilýär.
Diýip yerli ýaşaýjylar. Adatlyň habarçylary Serhet Yakat ýewitleriň ýaşaýjylary şol sanda çelekenliler we hatda Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary öýlerini taşlap ýurdun başga bölüklerine göçüp başladylar diýerler.
Hazar şäheriniň we Türkmenbaşy şäheriniň maddi ýagdaýy bolan ilaty öz ýaşaýan yerlerinden wagtlaýyn göçüp başladylar. Adamlar panikada, goguluk gülen kutormazdı yerler. Sol sebepli Demirgalık ve Günnogor velayetlere göçerler. Avada tas boşap kalli. Ehli mühmanlar gittiler öylerine.
Deyip Balkanlı Çeşme 23. yundu gurrun verdi. Bu aralıkta azatlığın aşkabattaki havarçıları ve çeşmeleri paytaxtın mihman hanalarının doğulduğunu, daşarı yurtluların hem köptüğünü belli yerler. Son günlerde sosyal medyada Türkmenistan'ın İran'a olay yerleşen ilatlı yerlerinde düşürülen logaydılayan videolar çap bolyar. Asmanda raketalara mengdiş obyektlerin atılandığını görküzyan videolarda raketa atıldı deyilen sesler eşidilyar. Türkmen hakimiyetlerinin bu yağda reaksiyası önden öyri bol şeýali ilaty internetdäki maglumatlar üçin ýerlemekden ibaret boldy.
TikTokda videolar paýlaşan raýatlar Eýranyna atylýan bomba tesirler üçin MHM tarapyndan soragy çekilýär. Güýç edaralary video paýlaşanlary halk arasynda panika döretmekde günäliýär.
Dip çeşmeýtdim. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä şeýlede häkimetler ilatyň dowuly düşmezligi üçin adamlary köşeşdirmek maksady bilen daşary ýurt telekanallaryny görmezligi maslahat berýärler we daşary ýurt telekanallaryny petikleýärler.